สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Dirtbag Billionaire เป็นงานสารคดีเชิงชีวประวัติธุรกิจที่เล่าเรื่องของอีวอนฮัวอีนาดผู้ก่อตั้งพาตาโกเนียผ่านมุมมองของนักข่าวสายธุรกิจและสภาพภูมิอากาศอย่างเดวิดเจสหนังสือไม่ได้เล่าเพียงว่าเขาสร้างแบรนด์ซื้อผ้ากลางแจ้งระดับพันล้านดอลลาร์ได้อย่างไรแต่ยังสำรวจความขัดแย้งสำคัญในชีวิตเขาคนที่ไม่ศรัทธาในทุนนิยมแบบเดิมกลับกลายเป็นมหาเศรษฐีที่ส่งต่อความมั่งคั่งทั้งหมดเพื่อเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นชีวประวัติของผู้ก่อตั้งกรณีศึกษาธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจและการตั้งคำถามต่อความหมายของความสำเร็จในโลกทุนสมัยใหม่ด้วยข้อมูลวงในจากพาตาโกเนียและตัวชัวอีนาดเองงานชิ้นนี้พยายามอธิบายว่าค่านิยมส่วนตัวสามารถหล่อหลอมองค์กรได้ลึกเพียงใดและธุรกิจจะเป็นเครื่องมือเพื่อสาธารณะได้จริงหรือไม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากนักปีนเขาแนวดิทแบกสู่ผู้ก่อตั้งแบรนด์ระดับโลกหัวใจของหนังสือคือการอธิบายจุดกำเนิดของชัวอีนาดในวัฒนธรรมนักปีนเขาที่ยกย่องความสมถะการใช้ชีวิตกลางแจ้งและการไม่ยึดติดวัตถุคำว่าดิทแบกในบริบทนี้ไม่ใช่คำดูถูกแต่เป็นสัญลักษณ์ของคนที่ยอมลำบากเพื่ออยู่ใกล้ธรรมชาติให้มากที่สุดหนังสือใช้รากชีวิตแบบนี้เพื่อชีวะพัฒนาเนี่ยไม่ได้เกิดจากตันกะของนักธุรกิจทั่วไปแต่เกิดจากค่านิยมของคนที่มองอุปกรณ์กลางแจ้งเป็นส่วนหนึ่งของการผจญภัยและการอนุรักษ์ไม่ใช่เพียงสินค้าเพื่อขายความสำคัญของประเด็นนี้คือมันช่วยอธิบายว่าเหตุใดแบรนด์จึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมชัดเจนตั้งแต่ต้นและเหตุใดผู้คนจำนวนมากจึงมองพาตาโกเนียว่าแตกต่างจากบริษัทเสื้อผ้าทั่วไปประเด็น2พาตาโกเนียในฐานะตัวอย่างของทุนนิยมที่ยึดพันธกิจสิ่งแวดล้อมหนังสือเน้นว่าพาตาโกเนียสร้างชื่อจากการทำธุรกิจที่พยายามลดผลเสียต่อโลกมากกว่ามุ่งกำไรสูงสุดเพียงอย่างเดียวตั้งแต่การซ่อมอุปกรณ์ให้ลูกค้าการสนับสนุนการยืดอายุการใช้งานสินค้าการให้ความสำคัญกับห่วงโซ่อุปทานไปจนถึงการบริจาคส่วนหนึ่งของยอดขายเพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดสะท้อนแนวคิดว่าธุรกิจสามารถออกแบบให้รับผิดชอบต่อผลกระทบทางสังคมได้จริงหนังสือไม่ได้เสนอภาพสวยงามเกินจริงแต่ชี้เห็นว่าการรักษาพันธกิจเช่นนี้ต้องใช้วินัยสูงและตัดสินใจสวนทางกับตลาดบ่อยครั้งประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นกลไกของ Mission Driven Capitalism ว่าไม่ได้เป็นเพียงคำพูดทางการตลาดแต่เป็นชุดการตัดสินใจที่กระทบสินค้า Supply Chain และความสัมพันธ์กับลูกค้าประเด็น3ความย้อนแย้งระหว่างการต่อต้านทุนนิยมกับการสร้างความมั่งคั่งหนึ่งในแกนสำคัญที่สุดของหนังสือคือความขัดแย้งที่ยังไม่ถูกคลี่คลายชัวอีนาดไม่ชอบนักธุรกิจแบบเดิมไม่ยอมรับค่านิยมบริโภคนิยมและไม่อยากถูกมองว่าเป็นคนที่ไล่ล่าความรวยแต่ในทางปฏิบัติเขากลับสร้างบริษัทที่เติบโตมากจนกลายเป็นมหาเศรษฐีหนังสือใช้ความย้อนแย้งนี้เพื่อตั้งคำถามเชิงโครงสร้างว่าคนที่ต้องการเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือของระบบนั้นมากน้อยแค่ไหนและเมื่อความสำเร็จมาถึงแล้วจะยังรักษาอุดมการณ์เดิมได้หรือไม่จุดแข็งของงานเล่มนี้คือไม่พยายามทำให้ตัวละครกลายเป็นนักบุญหรือผู้ร้ายแต่ยอมรับว่าความสำเร็จทางธุรกิจกับความไม่สบายใจกับทุนนิยมสามารถอยู่ร่วมกันได้ประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางความคิดมากกว่าชีวประวัติผู้ก่อตั้งทั่วไปประเด็น4การส่งต่อพาตาโกเนียและการใช้โครงสร้างความเป็นเจ้าของเพื่อสู้วิกฤตภูมิอากาศบทสรุปของเรื่องอยู่ที่การตัดสินใจยกโอนพาตาโกเนียออกไปจากตัวเจ้าของเดิมและกำหนดให้กำไรในอนาคตถูกส่งไปสนับสนุนการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศหนังสือมองการตัดสินใจนี้ไม่ใช่เพียงการบริจาคเงินครั้งใหญ่แต่เป็นการออกแบบความเป็นเจ้าของใหม่ให้เงินทุนไหลไปสู่เป้าหมายสาธารณะอย่างต่อเนื่องนี่ทำให้เรื่องของพาตาโกเนียแตกต่างจากการให้ทานหรือการทำบุญทั่วไปเพราะมันเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจของบริษัทโดยตรงประเด็นนี้มีคุณค่าทางธุรกิจสูงเนื่องจากชี้ว่าการกุศลหลังทำกำไรไม่ใช่คำตอบเดียวหากองค์กรสามารถฝังภารกิจไว้ในโครงสร้างการถือครองและธรรมาภิบาลได้ผลกระทบจะยั่งยืนกว่าหนังสือจึงกลายเป็นงานอ่านสำคัญสำหรับคนที่สนใจเรื่องธรรมาภิบาลความรับผิดชอบของทุนและแนวทางระดมทรัพยากรเพื่อสิ่งแวดล้อมประเด็นสุดท้ายภาพรวมเชิงวิพากษ์ต่อขอบเขตและการทำซ้ำได้ของโมเดลพาตาโกเนียแม้หนังสือจะยกพาตาโกเนียเป็นตัวอย่างโดดเด่นของธุรกิจที่ยืนบนคุณค่าชัดเจนแต่ก็ไม่ได้ละเลยข้อจำกัดของโมเดลนี้หนึ่งในคำถามใหญ่คือบริษัทลักษณะนี้ทำซ้ำได้แค่ไหนเพราะพาตาโกเนียเติบโตภายใต้ผู้นำที่มีบุคลิกเฉพาะตัวมีภาพลักษณ์ที่ผูกกับกิจกรรมกลางแจ้งและมีฐานลูกค้าที่พร้อมสนับสนุนสินค้าราคาแพงเพื่อคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมหนังสือยังชี้ถึงช่วงเวลาที่บริษัทต้องเผชิญแรงเสียดทานจากการขยายตัวทางธุรกิจ ซึ่งสะท้อนว่าค่านิยมมององค์กรไม่ได้มั่นคงโดยอัตโนมัติประเด็นนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองหนังสืออย่างรอบคอบไม่ใช่สรุปง่ายว่าทุกบริษัทสามารถเป็นพาตาโกเนียได้แต่ให้เข้าใจว่าความสำเร็จของที่นี่มาจากการผสมผสานระหว่างผู้นำวัฒนธรรมองค์กรผลิตภัณฑ์และการยืนหยัดต่อความขัดแย้งภายในโดยสรุปโรดแบกบิลเลียแนร์เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจชีวประวัติธุรกิจการเป็นผู้นำและประเด็นสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าบริษัทจะสร้างคุณค่าทางสังคมได้อย่างไรโดยไม่ละทิ้งความอยู่รอดทางเศรษฐกิจหนังสือให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการคิดเชิงวิพากษ์เพราะมันไม่ได้หยุดอยู่ที่การยกย่องผู้ก่อตั้งแต่พาผู้อ่านสำรวจความตึงเครียดระหว่างอุดมคติกับความมั่งคั่งระหว่างการต่อต้านระบบกับการใช้ระบบให้เกิดผลลัพธ์จริงจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นจากหนังสือธุรกิจแนวเดียวกันคือมันไม่ขายสูตรสำเร็จของความสำเร็จแต่ใช้เรื่องพาทาโกเนียเป็นกรณีศึกษาที่ทั้งน่าชื่นชมและชวนตั้งคำถามไปพร้อมกันผู้อ่านจึงได้ทั้งภาพของการสร้างแบรนด์ระดับโลกและบทเรียนเรื่องความรับผิดชอบของทุนในยุควิกฤตภูมิอากาศซึ่งหาได้ยากในงานชีวประวัติธุรกิจทั่วไปหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดเจลส์